Ja, kära himmelske far, vi kommer framför dig här och vi ber. Vi ber om att du ska vara nära och välsigna oss. Styrka oss och leda oss och välsigna det ord som ska förkynnas här idag. Ja, Herre, vi lägger allt i dina händer och ber om att ditt ord och din ånd ska få vara till stede här idag. I Jesu namn. Amen. Dagens text som jag har valt att tala över, den kommer ifrån Johannes uppenbaring. Och jag tar egentligen sista delen om av de, vi har aldrig hört om sändebreven i Johannes uppenbaring och de sju sändebreven. Det var sju olika menigheter. Ja, på apostlens Paulus, nej, ja, inte bara aposteln Paulus, men också aposteln Johannes sin tid. Som hade kanske sju olika egenskaper, både goda och dåliga egenskaper, och som blir beskrivet här. Nu ska jag gå ut och jobba lite på en annan måte, men jag tänkte föra stället igång och ska jag säga lite om bakgrund och måten kanske de här har brukt upp genom historien, lite som kort. Dessa sändebreven kan egentligen brukas och har blivit brukt kanske på tre olika vis. Den ena måten att förstå och läsa dem på, det är att läsa dem som historiska texter. Som berättar lite om hur det var i sju olika menigheter på Jesus, eller på Johannes tid eller före efter hans död och den tiden där. För det här är många ting som står i dessa breven som tar upp ting och tematik som omhandlar akkurat hur det var i dessa menigheter och i dessa byar. Runt den tiden Jesus, eller han fick den här uppenbaringen, Johannes. Så har vi en annan måte att förstå det, det är att det här beskriver sju olika menighetstyper. Vi har, som vi vill kanske uppleva upp genom hela historien, men det är också ja, något som helst i kristenheten egentligen. Så att det här är bara har omhandlat sju olika typer av menigheter som är till en värd tid och där vi har något att lära. Och så har vi den som jag vill kanske beskriva en tredje möjlighet. Då är det enten att det här är endetidsmenigheter in emot den sista tid eller sju olika tidsperioder ifrån Jesu död och fram som hur menigheten har varit i sju olika perioder. Ifrån Jesu död fram till han kommer tillbaka igen. Jag har inte tänkt att egentligen omtala något av dessa versioner på något måte vidare i talen egentligen. Men jag har läst oss att gå in och se vad som faktiskt står här. Och vad vi har att lära av dessa texten. Och vad vi blir minnen på här. Vi startade först med den första byen som är Sardes. Och vi kan ta och läsa vad som står om den byen. Vi läser från Johannes uppenbaring 3, 1-6. Skriv till ängeln för menigheten i Sardes. Detta säger han som har de sju Guds ånder och de sju stjärnorna. Jag vet om gärningarna dina att du har namn av att leva, men du är död. Vakna upp och styrk det som ännu är igen. Det som är i färd med att dö, för jag har inte funnit gärningen dina fullkomna för Gud. Husk därför på hvordan du tog emot och hörte. Håll fast på det och omvänd dig. Därför, hvis du inte vill våka, så jag kommer som en tyv, och du skall inte veta vilken timme jag kommer över dig. Du har någon få namn också i Sardes, som inte har fläckat klärna sina. De ska gå omkring med mig i vita klär, för de är värdiga till det. Den som säger det ska bli klädd i vita klär. Och jag ska slett inte stryka namnet hans ut av livets bok. Men jag ska bekänna hans namn för min far och hans änglar. Den som har öron, han hör vad anden säger till menigheterna. Det var i byen Sardes. Sardes var huvudstad i Lydia. Og en del århundre før det her som er skrevet her, i år 560-546 før Kristus, så var det en konge som heter Krøsus som regjerte. Og han var den første som lagde gullmynta, står det. Det som kjennetegnet byen, det var at det var en dekant, eller dekadent by, preget av luksus, apati og uanstendig religiøsitet. Og vi kan si apati, det betyr likegyldighet. Og dekadent, det var et kulturelt forfall i forbindelse med overforfinelsen. Eller overdådighet, som det også står. Og det var det som kjennetegnet Sardes. Og så hører vi her om at, så leser jeg her i første verset, som står det om, dette sier han som har de sju Guds ånder. Og hva med disse sju Guds ånder? Når vi hører om tallet sju, så handler det om at det er et fullkommen eller hellig tall. Og det beskriver noe gjerne som er guddommelig. Og denne gangen, når vi snakker om ånde, og hva ånde har vi hørt om? Jo, det er den hellige ånd som beskrives med syv tallet. Og så står det de sju stjernene. Og hvilke er de sju stjernene? Det leser vi faktisk om i Johannes åpenbaring 1, vers 20. Der står det. Dette er hemmeligheten med de sju stjernene du så i min høyre hånd, og de sju lysestakene av gull. De sju stjernene er engler for de sju menighetene, og de sju lysestakene du så er de sju menighetene. Så det her er han som taler til dem, til Sardes, til menigheten der. Det er han som har de sju Guds ånder, og de sju stjernene. Ja, det er faktisk en som vi faktisk kjenner som taler. Og det er en måte å beskrive hvem Jesus Kristus er. Han har de sju Guds ånd, han har den hellige ånd. Og han har disse sju englene for menigheten hos seg, og han som har kjent dem for å vitne, for å tale, til også til Sardes. Det var en engel som var sendt til Sardes. Og han taler om et sted som det står. Jeg vet om gjerningen dine, at du har navnet å leve, men du er død. Det var et hårdt budskap til denne byen. Og så vet vi hvordan han levde. De hadde vært full av kulturelt av forfall i byen. Og kanskje seksuell umoral og andre ting som skjedde i byen der. Det var kanskje folk som ble misbrukt på forskjellig. Jeg har ikke kunnskap om alt. Men samtidig så var de folk som hevet seg over kanskje andre og likte å flotte seg og ha det godt. Og så brydde de seg ikke om. Det var likegyldighet for det preget denne byen som vi hørte om. Det var det som var de gjerningene som kjennetegnet oss kanskje menigheten. Og i vers 2 så står det, våkn opp og styrk det som enda er igjen, det som er i ferd med å dø. Vi har ikke funnet gjerningen dine fullkomne for Gud. Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte. Hold fast på det og omvend deg. Derfor hvis du ikke vil våke, skal jeg komme som en tyv, og skal ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Og jeg tror også disse ord som tales her, det er også et påminnelse til oss som står her, som vi sitter her sammen i dag. At ikke vi skal bli likegyldige. Eller glemme det som har med Gud å gjøre. Hvordan vi ble frelst. Eller at det skal bety noe for oss lenger. Vi tar litt lett på det. Og så er vi opptatt mer med våre liv. Hva vi trenger til, og hva vi har behov for. Og så blir det sånn, ikke sånn som du svømmer ikke for å komme fremover, men du svømmer for å grafse til deg. Hva er det som betyr noe i ditt liv? Hvor er dine verdier plassert? Er det hos Gud? Eller har du glemt hva han har gitt deg? Og videre står det her i vers 3. Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte. Hold fast på det og omvend deg. Derfor, hvis du ikke vil våke, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Og i vers 4. Men, det står ikke med en her, men vi skal huske. Da står det her i vers 4. Du har noen få navn, også i Sardes, som ikke har flekket til klærne sine. De skal gå omkring med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Men så skal vi også huske. Det var jeg som var inn i Sardes. At her er allikevel noen som enda ikke har flekket til sine klær. Som ikke lever som de andre folkene på stedet eller i menigheten. Men som allikevel husker på hva de har fått del i. Som har vært en lydhør og lydig overfor sin Gud. Og som ikke har flekket sine klær med avgudsdyrkelse eller andre ting. Og enda har sine navn, skal det stå her i vers 5. Verdig til det, de var ikledd, for det første i vers 4, det stod altså, de var ikledd hvite klær. Og hva er det tegnet på? Jo, når du har ikledd en hvite klær eller en hvit kappe i Bibelen, så er du frelseskledningen på. Du er frelst. Du har alt i orden med din Herre og frelser og din Gud. Og så står det et løfte enda i tillegg her i vers 5. Den som seirer skal bli kledd i hvite klær, og det skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok, men skal bekjenne hans navn for min far og hans engler. Hvis du er trofast, hvis du husker å ta vare på det som jeg har kommet og gitt dere, sier Jesus her egentlig, så skal ditt navn bli skrevet opp i livets bok. Du skal være frelst. Du er salig. Og du er frikjøpt. Og skrevet opp i livets bok i himmelen hos Gud. Du har et evig liv. Men hvis du ikke gjør det, så kan det komme som en tyv om natten. Og så blir det en straff. Som du ikke vet når og hvor den kommer. Så husk. Vend om. Ta vare på det som du fikk en gang i tida. Så skal ditt navn bli skrevet i livets bok. Så skal vi lese om by nummer 2. Og det er Philadelphia. Og vi skal lese her ifra vers 7 til og med 13. Og det står skrevet. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel. Han som åpner opp. Og ingen nokker igjen. Og lukker igjen, og ingen åpner opp. Jeg vet om gjerningene dine, så jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, du har holdt fast på mine ord, og du har ikke fornektet mitt navn. Så jeg vil la noen av Satans synagoge, de som sier de er jøder og ikke er det, men lyver. Jeg skal få dem til å komme og tilbe for føttene dine, og skal kjenne at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet, vil jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Så jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta tronen. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i mitt Guds tempel. Og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive min Guds navn på ham, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud. Jeg vil skrive mitt nye navn på ham. Den som har ører, han hører. hva ånden sier til menighetene. Her kommer Jesus igjen foran til en ny, og leste, skriver et nytt brev. Denne gangen til menigheten i Philadelphia. Og Philadelphia, det betyr egentlig broderkjærlighet på gresk. Og det som kjennetegnet denne byen, det var dens beliggenhet som var ganske sentral. Det var vingårder. De hadde vingårder og vinproduksjon. Og velstanden i byen var stor. Og det var en livlig handelsby. Men det var også noe negativt der. Det var også preget av jordskjelv. Philadelphia. Det var ofte jordskjelv i den byen. Og så hører vi her også om hvordan Jesus her også blir presentert. Hva det står her? Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner opp og ingen lukker opp, lukker igjen og lukker igjen og ingen åpner opp. Han som har Davids nøkkel, han som er av Davids ett. Og etterkommer Davids sønn, som vi også hører andre plasser skrevet. Og han som har makt, hva har makt til? Låse opp og stenge igjen. Han har makt til å åpne veien frem til Gud, inn til himmelen. Og han kan også holde igjen og lukke veien inn til himmelen. Og så er det ingen andre som kan åpne. Det er det Jesus gjorde på Golgata. Han lagde en åpen vei inn til alle helligste, inn til Gud. Men så må vi også huske på, han har også mulighet til å si, vik fra meg, Satan. Du har ikke del i mitt. For du kjenner meg ikke. Og hva står det her i vers 8? Jeg vet om gjerningen dine, så jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord, og du har ikke fornektet mitt navn. Det var det som kjennetegnet Philadelphia-menigheten. Det var den holdt fast på Guds ordet. Den stod fast og var trofast. Hadde utholdenhet. Men så var det også likevel iblant dem noen av Satans synagoge som det står så ekstremt kraftfullt her. Det står i vers 9. Det var jøden som sa at hva står det her? Så jeg vil la noen av Satans synagoge, de som sier at de er jøder og ikke er det, men lyver. Jeg skal få dem til å komme og tilbe for føttene dine, og de skal kjenne at jeg har elsket deg. Og da skal vi gå til Romerbrevet 2, andre kapittel der, i det 28. og 29. verset. Og der står det. For det er ikke den som er jøde i det ytre som er jøde. Omkjærelsen er ikke en omkjærelse i det ytre, på kjønnslemmet. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omkjærelse. I ånden, ikke i bokstaven. Den har sin ros, ikke av mennesker, men fra Gud. Det holder ikke med å ha en ytre bekjennelse, hvis ikke ditt hjerte står sammen. Det var som at jøden, og det står også noe om i gamle testamentet, om at, og det står også nevnt i nye, men de gamle så var jo kravet for å være jøde at han skulle ha omkjært sitt lem. Forhuden skulle omkjæres. Men Gud gang etter gang anklagde jøden, for de hadde glemt noe som var enda viktigere. For det handlet ikke om hvor mye de hadde, det kunne hjelpe på hvor mye de var jøde hadde fått omkjærelsen. Hvis ikke deres hjerte også var omkjært. Og de hadde overgitt seg til Gud. Overskjæret helt og fullt til ham med sitt liv. Men det var bare en ytre tilbedelse, en overfladiskhet. Og han ber, ikke la bare ordet være ord, Men la også det få lov å ha betydning i ditt liv. La det få lov å kjennetegne deg og hvem du er. For vi trenger å huske på hvem vi har fått det av. Og så minner han om at, det står her i vers 10, fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet, vil jeg også holde deg borte fra prøvelsens time, som skal komme over hele verden for å prøve den som bor på jorden. Han advarer om at det skal komme en tid der det skal bli vanskelig å være troende og tro på Gud. Og så står det om at et løfte om at han vil beskytte oss, være med oss, eller ta oss vekk ut av verden i denne tid. Vi skal ikke gå for mye inn på det. Men vi har lest om også i åpenbaring om at det skal, eller snakke om i Bibelen, om en trengselstid. Den store trengsel. Det kan være det han taler om, at vi skal rykkes vekk, tas ut av denne verden, når den store trengsel kommer. Men det kan også være snakk om andre ting, selvfølgelig. Men det var bare én tanke, og en måte å forstå denne teksten på. Men Gud har lovt derfor at når vi opplever prøvelse, så skal han være med. Også her for Filipper, menigheten i Philadelphia, mener jeg. Og så minner han dem om i vers 11. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen kan ta kronen din. Husk på det du har fått i troen på Jesus Kristus, i hans forsoningsverk, i hans død og oppstandelse. Tenk på den dagen du ble en troende, hva du fikk del i. Pass på så det ikke du sløves på en sånn måte at du mister delen i din kronen, av den kronen du får på hodet som er tegnet på at du hører Kristus til og er av kongelig ett. Og den skal bli tatt bort ifra deg. Husk, jeg kommer snart. Vær våken. Våk. Og kall på meg. Hold fast på det du har fått del i, slik at ingen kommer og tar ifra deg. Og så står det også her et løfte. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle midt i Guds tempel. Og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive min Guds navn på ham og navnet på min Guds by, den nye rusen som kommer ned fra himmelen fra min Gud. Jeg vil skrive mitt nye navn på ham. Og så forstår vi kanskje ikke hva det her er å snakke om en søyle i Guds tempel. Hva er noe det egentlig snakker om? Men det var vanlig. Ikke nødvendigvis i tempelet i Jerusalem, men i Augustempelene. Også der i Philadelphia, at folk som skulle ære, som hadde fått en spesiell betydning i samfunnet, da ble det bygd opp en søyle med navnet til den personen på, som skulle gjøre at den skulle på en måte æres i tempelet der. Og det er det som Jesus her minner dem på. At den som seire, han som står fast og står fast på ordet, han skal få en spesiell plass i Guds, ikke bare i Guds tempel, men hos Gud, i hans tjeneste, innenfor ham, for hans rike. En spesiell plass i tjeneste for Guds rike. Det var den måten de æret. Og så var det at de skrev navnet til den person som skulle æres. Men her så var det en liten forskjell, for det her var navnet på en annen person. Og hvem var det? Jo, på Jesus. Jesus skulle skrives på denne søyla. På denne personen. På hans hjerte, på hans liv. Og så skulle det bli et hva som står her? Jeg vil skrive min Guds navn på ham, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, skal skrives på denne søyla. På denne personen som skulle få en spesiell plass. For han skal komme hjem. Hva er det nye Jerusalem? Jo, det tegner på Guds tempel her på jord. Eller i himmelen. Han skal få en plass, et himmelsk hjem. Han har lovt frelse. Og så står det til slutt, så skal vi ta og lese om budskapet til menigheten i Laodikea. Og vi skal lese fra vers 14 til og med 22. Skriv til engelen for Laodikeernes menighet. Dette sies som en amen til trofaste og sanne vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine. Du er hverken kald eller varm. Om du enda var kald eller varm, derfor, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut fra min munn. Fordi du sier, jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Jeg råder til å kjøpe gull av meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær så du kan være påkledd, så din nakenhetsskam ikke skal bli avslørt. Og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham, holde måltid med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Til jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som ører, hør om ånden sier til menighetene. Og så her har vi den siste menigheten som er Laodikea. De andre hadde noe, var det egentlig en del mye positivt å si om. Men når vi hører om Laodikeernes menighet, så var det egentlig mye elendighet. Og så står det at han var hverken varm eller kald. Hva betyr det om det? Vi tenker det at når det står om at motsetninger mange ganger, så tenker jeg at det å være kald og varm, det er to motsetninger. Men det er faktisk ikke det, i forhold til det som står her. Men hva var det som var det verste innenfor Gud? Hva det betyr, kald eller varm? Jo, en som var kald, han hadde vendt seg vekk ifra Gud. Han vendte ryggen til Gud. Og den som var varm, han hadde et nært og inderlig forhold til sin Gud. Og hva var det da med den som var likegyldig? Han brydde seg ikke hverken om. Han hadde ikke noe forhold til Gud. Forstår vi bildet? Forstår vi sammenhengen? Vi skal ta og se her hva som står i, hva det står litt også om byen. Laodikea, det var en rik by. Og mye av det som var handelsene i hele næringen, det de levde av der i byen, det var banker, tekstilindustri og medisinskole. Og så skal vi også huske på at, måten de fikk, de hadde ikke så mange vannkilder i byen. Men det vannet de fikk, det kom fra en kilde som lå over byen. Og så tenker vi at det vil jo være, skal være godt kildevann som kan ligge der, men nei, det var det ikke, for det var en varm kilde som lå der. Og så hadde de laget noe renner eller måte å frakte vannet inn til byen, ned og lage brønn i byen, eller så de kunne gå og øse opp vann og så de hadde til å bruke til mat og drikke. Men på veien ifra kilden og til at folk kunne øse det opp, så var jo det vannet begynt å, ikke var, var ikke det like varmt som det hadde vært, men det var blitt kjølig. Det var begynt å bli lunken. Og det er det som er inne om det her med at det var, du er hverken varm eller kald. Du er lunken. Og så hvordan er det da hvis du skal kjøpe, du tar kaffe og skal drikke, så er den begynt å bli litt lunken for eksempel. Eller vann uansett. Så synes ikke du det er noe godt å drikke. Du er godt når det er god og varm, eller ikke før varmt, men sånn rimelig varm. Men det øyeblikket med lunken, så begynner det å bli litt sånn, ikke gode lenger å drikke. Og sånn det med vannet også. Og det er det her de blir konfrontert med. At de hadde fått en lunkenhet overfor sin tro. De hadde startet, begynt som varme troende. Men så hadde de ikke blitt hverken varm eller kald, men de var bare kjølet ned og blitt sånn som disse vannkildene i byen var. Og så kaller Gud dem til omvendelse. Eller Jesus her, han kaller dem til omvendelse. Til å vende om. For dem som trodde at de var så kjemperik, og de hadde så mye. For de hadde jo banker, de hadde tekstilindustri, og de var jo så vise i seg selv med skolen de hadde med å kunne lage medisin og forskjellige vis. Det er veldig ting. kunnskap. Men Gud, Jesus kommer her og forteller dem at det er faktisk ikke sånn med dere. Dere tror dere har alt. For hva sto her i vers 8? Nei, ikke vers 8, vers 14 mener jeg. Skriv til engelen fra Laodikeernes menighet. Dette sier han som er amen. Det trofaste sanne vitne. Opphavet til Guds skaperverk. Og i vers 15. Jeg vet om gjerningen dine. Du er hverken kald eller varm, om du enda er kald eller varm. Derfor, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Han vil spytte dem ut. Han vil spy dem ut. De er ikke verdt. Han vil ikke drikke dem. Det er det de kommer med. Det vannet de har å gi. Fordi du sier, jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Og så kan vi det Jesus her også presentere seg som. Han presenterer seg ikke som noen hvem som helst. Vi hørte her i starten, så presenterer han seg til Sardes. En som har de sju Guds åndene. Han har en hellig ånd. Til menigheten i Philadelphia så sier han, han er den som har nøkkelen, det sannferdige vitne, eller den sannferdige, han som har Davids nøkkel. Men til Laodikea-menigheten så sier han, han som er amen, som er sannheten, den trofaste og sanne vitne, og opphavet til Guds skaperverk. Han presenterer seg som den som har opphavet til alle ting, som er alle tings opphav. Og starten på alle ting. Det er han som kommer med et budskap til denne byen. Han som har vært med og skapt alt. Han som er alfa og omega, begynnelsen og enden. Det er han som presenterer seg her, altså Jesus. Og så tror de at de har del i frelsen. Men de har sløvet til. De har begynt å sovne. Og tenke at, nei, det her er ikke så viktig lenger. Men så viser det seg at de er egentlig elendig. Ynkelig, fattig, blind og naken. De har ikke eierskap i noe mer. Og så vil han kalle dem til omvendelse her i vers 19. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Vær derfor nidkjær, sier Jesus her. Og hva betyr, jeg vil toppe med ordet nidkjærhet. Nidkjær. Det kan være å bety streng, rettferdig og hevnlysten. Eller sjalu på ene siden. Men det betyr også lidenskapelig eller overdrevet ivrig i utførelsen av sin plikt. Han ønsker at han skal være lidenskapelig. At ikke det her sjalusien og alle de her tingene skal få overtatt, men han skal være lidenskapelig i sin tro på Jesus. Ivrig. At han skal være brennende kristne, som er blitt, ikke blitt lunken, men som er blitt varm. Og så står det i vers 20. Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg. Han vil ha fellesskap. Han ber om fellesskap, og at de skal søke ham. Hvis de, og så at de åpner opp døra, så han får lov å komme inn i deres hjerte. Og så stod det her i vers 18. Og det tror jeg vi skal stoppe også to sekunder med. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledd, så din nakne skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Vi kalles om til omvendelse, til å søke ham. Og hva er, vi kanskje ikke forstår akkurat hva de her ordene og uttrykkene betyr. Men det står noe om gull. De har lagt, glemt de kristne verdiene som de skal bygge sitt liv på. Men gull, kjøpe gull, det er åndelige verdier, det som har med Gud å gjøre, det åndelige å gjøre. Så du, Og så hvite klær som han skulle kjøpe. Det himmelske verdier. Det har noe gull, handler med åndelighet. Og det himmelske. Altså det som har med Gud å gjøre, skal han kjøpe av ham. Og så øyensalve. Øyensalve som han kan smøre på sine øyne. Slik at Jens skal få synet tilbake. Og det også var Laodikea kjent for. Han hadde en spesiell salve der i byen. Som var ekstra god for øynene, slik at han kunne få synet tilbake. Som kunne gi legedom imot øyesykdommer. Og denne salven som han minner dem om, slik at han skal kunne bygge igjen på de åndelige verdiene og de himmelske verdiene. Slik at han skal få del i frelsen. Så han kunne få lov å se dybden i Guds ord. Se hva de har holdt på å glemme. Hvem de har glemt og blitt sløva i sin ånd etter å kjenne. Åh, i dag så er ikke det så nøye om jeg, det er ikke så nøye om jeg glemmer å la være å be, eller søke Herren, eller går på gudstjeneste, eller vi har det så godt, det er så godt å sitte hjemme, tenker vi mange ganger, kanskje. Og så er det samme som har skjedd her, de har blitt sløva til. Akkurat som vi kanskje kan oppleve her i den koronatiden, at det er så behagelig å være hjemme. Det er så lett å glemme disse viktige, sentrale tingene som vi har fått blitt kalt til. Til å søke Gud. Holde vårt liv brennende med Gud. For skal vi for eksempel oppleve vekkelse i våre menigheter, vekkelse iblant oss, og se at mennesker skal bli frelst, Så må ikke vi være som denne menigheten i Laodikea, som begynner å sløves og bli lunken i våre hjerter. For hvordan kan vi vente at Gud skal reise opp nye, sende nye til oss, hvis vi tenker at, nei, det er ikke så nøye det her med å søke Gud. Det er ikke så nøye det å, for menigheten han driver seg selv, eller at alle ting, ikke blir så nøye. Eller som vi også har hørt om tidligere, de var likegyldige. Men Gud kaller deg til å ha et brennende hjerte for ham. Til å søke ham. Og invitere ham på innsida. For hva det sto i vers 20? Se, jeg står for døren og banker. Han ønsker å komme inn på innsida av ditt hjerte. Om noen hører min røst, og åpne døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham. Hvilken måltid? Jo, nattverdsmåltid. Påskemåltid. Det at Jesus ble sonet for dine synder og mine synder, slik at vi kan få lov å oppleve hans frelse, hans forsonings, hans tilgivelse. Og hva er det løftet hvis vi gjør det, hvis vi åpner opp døra? Så Jesus får lov å komme inn i vårt hjerte. Det står her i vers 21. Den som sier, vil jeg gi og sitte med meg på min trone, slik jeg også har sier og satt med min far på hans trone. Når Jesus døde på korset på Golgata, så var ikke det bare det at han døde, men han tok også, når han stod opp og reiste hjem igjen til Gud, så satt han seg ved Guds høyre side i det hellige, i himmelen, på siden av Guds trone. Og der skal han regjere. Og det var en hedersplass. Det var ikke en hvilken som helst plass. Det var gitt til en hedersplass til dem som var rettferdige og hellige, slik som Jesus er hellig og rettferdig. Derfor så synes jeg disse ord, at vi skal huske på hvem det er som kaller, og at han ønsker å ha fellesskap. Han ønsker å kalle på deg, og han ønsker å kjenne på ditt hjerte og komme på innsida av deg og sitte her også. Så ikke vi blir som denne menen som hverken var varm eller kald, som hverken elsker Gud eller hater Gud, men som ikke brydde seg om hvem han var. Men vi må be om at vi skal bli sånne som har invitert Gud på innsida i vårt hjerte. Ta imot ham. søkt ham, omvendt oss, og blitt varme, lidenskapelige, nidkjære kristne som kappes om å søke Herren og se ham og ha fellesskap med ham. Ja, Herre himmelske Far, du hører det ord som vi har fått del i dag. Og vi ber deg, Herre, led oss, kall på oss, vekk oss opp. La oss se hva vi har fått i deg, Jesus. Hva vi har fått i frelsen, i forsoninga, i nåden. Du som er den levende og sanne Gud. Du som har skapt alt. Og som ønsker å eie vårt hjerte. Og eie hedersplassen i vårt hjerte. Ja, Herre, vi ber om det i Jesu navn. Amen.